Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў канферэнцыі, прысвечанай пяцігоддзю землятруса на Гаіці, які ўнёс жыцці каля 230 тысяч чалавек і амаль 3 мільёны людзей пакінуў без даху над галавой. Аднадзённы форум, арганізаваны папскай радай Кор Унум і папскай камісіяй па справах Лацінскай Амерыкі, праходзіць у Ватыкане. Падчас яго абмяркоўваюцца пытанні матэрыяльнага і духоўнага адраджэння Гаіці. Шмат было зроблена за гэты перыяд, каб аднавіць краіну, заўважыў папа, але ў той жа час падкрэсліў, што працы засталося нямала. Ён пажадаў, каб дзейнасць у дадзеным накірунку грунтавалася на трох стаўпах – чалавечай асобе, касцёльнай еднасці і дзейнасці мясцовага касцёла. Францішак перакананы, што ў фундаменце адраджэння краіны павінна быць інтэгральнае бачанне чалавечай асобы. Нашым першым клопатам павінна быць дапамога чалавеку, кожнаму чалавеку, у поўні жыць як асоба. Няма сапраўднага аднаўлення краіны без аднаўлення асобы ў яе поўні. Гэта прадугледжвае намаганні, каб кожны чалавек на Гаіці меў усё неабходнае з матэрыяльнага пункту гледжання, а ў той жа час мог карыстацца ўласнай свабодай, адказнасцю і жыць духоўным і рэлігійным жыццём. Чалавечая асоба мае трансцэндэнтны гарызонт, які ёй уласцівы, і касцёл першы, хто не можа гэтага хаваць, сказаў папа. Паводле святога айца, гуманітарная і душпастырская дзейнасць не павінны быць канкурэнтнымі, але ўзаемадапаўняльнымі. Яны патрабуюць адна адну. Разам дапамагаюць выхаванню на Гаіці сталых асобаў і хрысціян, якія ў сваю чаргу могуць прысвяціць сябе дабру сваіх братоў. Няхай уся дапамога, прадстаўленая касцёлам гэтай краіне, будзе накіравана на інтэгральнае дабро асобы, пажадаў пантыфік. У справе адбудовы краіны пасля землятрусу Францішак адзначыў важнасць касцёльнага адзінства, супрацоўніцтва паміж рознымі касцёльнымі структурамі. Любоў з'яўляецца больш сапраўднай і моцнай, калі перажываецца ў адзінстве. Адзінства сведчыць, што любоў азначае не толькі дапамогу іншаму, але з'яўляецца вымярэннем, якое прасяквае ўсё жыццё і разбурае ўсе бар'еры індывідуалізма, якія перашкаджаюць сустрэчы. Любоў – гэта ўнутранае жыццё касцёла, яна аб'яўляецца ў касцёльным адзінстве, падкрэсліў святы айцец. Папа адзначыў таксама важнасць дзейнасці мясцовага касцёла, праз якую ўсе людзі маглі б дакрануцца да хрысціянскага досведу. У сваю чаргу сведчанне евангельскай любові становіцца эфектыўным, калі падтрымліваецца асабістымі адносінамі з Езусам у малітве, слуханні Божага слова і прыступанні да сакраментаў. Тут знаходзіцца сіла мясцовага касцёла, заўважыў папа Францішак.